Stație Radio Europa Liberă, bună dimineața! Vă mulțumim că începeți ziua împreună cu noi. E joi, 23 decembrie. La microfon, Natalie Sergeev
și Vyacheslav Tutunaru. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7.
Foarte probabilă e vremea calmă cu nori, mai curând decorativi, după tentativa timidă de ieri de a ne aminti că am trecut de solstițiul de iarnă.
La nord, apogeul de zi va ajunge la minus 3 grade, în zona centrală și capitala Chișinău de minus 2, iar la sud temperaturile vor fi între minus 4 și minus 1 grade Celsius.
Într-un interviu pentru Europa Liberă, președintele Parlamentului Igor Grosu a vorbit despre securitatea energetică a Republicii Moldova, subliniind că această criză a determinat autoritățile să ia în considerare procurarea gazelor naturale din surse alternative. Citez: "Orice criză este și o oportunitate", a conchis demnitarul. Cum anume va fi valorificată această oportunitate, aflați din interviul ce urmează.
În partea a doua emisiunii, tradiționala rubrică de comentariu cotidian Realitatea cu amănuntul, susținută de scriitorul Iulian Ciocan. Astăzi despre prima zăpadă și învălmășeala inevitabilă pe care o cauzează constant și inevitabil. Va urma jurnalul de corespondent de la Iași, profesorul Alexandru Călinescu, vorbind despre incidentele produse la protestul din fața clădirii Parlamentului de la București.
Suntem împreună, dragi prieteni, la Radio Europa Liberă. Urmează acum buletinul de știri, pregătit și prezentat de colegii noștri de la Praga.
Bună dimineața, la microfon Radu Benea. Uniunea Europeană dorește să se asigure că interesele sale sunt reprezentate în orice posibilă discuție cu Rusia privind securitatea europeană și pentru aceasta va interacționa cu Statele Unite și cu NATO, se spune într-o declarație emisă de coordonatorul politicii externe și de securitate, Josep Borrell. Oficialul spune că cele mai recente acțiuni ale Rusiei, consolidarea trupelor sale militare la granița cu Ucraina, au provocat temeri privind o invazie și noi amenințări la adresa securității europene. Totodată, Borrell a numit drept un pas important propunerea NATO de a organiza o reuniune a Consiliului NATO-Rusia ca răspuns la proiectele de acorduri privind securitatea europeană pe care Rusia le-a făcut publice săptămâna trecută. La rândul său, Washingtonul a declarat că este deschis pentru discuții diplomatice cu Rusia, dar orice dialog trebuie să fie coordonat cu aliații și partenerii săi din Europa. Totodată, Departamentul de Stat american a remarcat că Rusia continuă să-și consolideze trupele militare la graniță cu Ucraina. Moscova a prezentat săptămâna trecută o listă de propuneri de securitate pe care dorește să le negocieze cu Statele Unite și Alianța Nord-Atlantică, inclusiv o promisiune de a pune capăt expansiunii NATO către Est. Prim-ministrul Bulgariei, Kiril Petkov, a declarat că guvernul său nu a discutat și nu a luat nicio decizie privind o eventuală desfășurare a trupelor NATO în Bulgaria, ca răspuns la acumularea de trupe rusești la granița cu Ucraina. Premierul Petkov a făcut comentariile la o zi după ce ministrul apărării, Stefan Ianev, a declarat că desfășurarea de trupe suplimentare în Bulgaria nu ar corespunde nici intereselor aliaților NATO, nici intereselor naționale ale Bulgariei. Petkov a spus că opinia ministrului apărării este una personală și nu este poziția oficială a guvernului de la Sofia. Comentariile vin pe fondul îngrijorărilor legate de masarea a peste 100.000 de militari de către Rusia la granița cu Ucraina, ceea ce Statele Unite au spus că ar putea fi un preludiu al unei invazii chiar luna viitoare. Rusia neagă că plănuiește vreun atac asupra Ucrainei, susținând în schimb că Ucraina și NATO ar provoca tensiuni. În ceea ce privește posibila desfășurare a trupelor NATO în Bulgaria, premierul Petkov a spus că țara sa este și va rămâne un membru activ al Uniunii Europene și NATO, iar astfel de decizii vor fi coordonate. Într-o postare pe Facebook, ministrul apărării de la Sofia a declarat că desfășurarea de trupe suplimentare ale NATO în Bulgaria și România ar putea escalada inutil tensiunile din regiune. Biroul ONU pentru drepturile omului acuză Belarus și Polonia că fac presiune asupra migranților de la granițele lor, lăsându-i adesea fără hrană, fără apă curată sau adăpost. Agenția ONU a cerut celor două țări să remedieze situația îngrozitoare și să amelioreze condițiile groaznice pentru oamenii de la frontiera lor comună, spunând că unii dintre refugiați sunt amenințați sau bătuți de forțele de securitate din Belarus. Uniunea Europeană îl acuză pe liderul de la Minsk, Alexandru Lukashenko, că încurajează aducerea refugiaților cu avionul în țara sa și sprijină direcționarea lor spre granițele statelor membre ale Uniunii Europene. Polonia, Letonia și Lituania, ca răspuns pentru sancțiunile impuse de blocul comunitar regimului său în urma reprimării violente a opoziției politice și a protestatarilor după masivele demonstrații împotriva rezultatului alegerilor prezidențiale din august 2020. Lukashenko susține că a câștigat alegerile, în timp ce opoziția politică și societatea civilă din Belorusia și cancelariile occidentale spun că ele au fost măsluite. Uniunea Europeană, Statele Unite și alte țări democratice ale lumii nu recunosc legitimitatea lui Lukashenko ca președinte al Bielorusiei. Eutelsat a suspendat emisiunile în limba germană ale trustului TV rus de stat, RT, la cererea autorităților de reglementare germane, pentru că postul rusesc nu avea o licență valabilă. Organismul de supraveghere al mass media din Germania, MAB, a anunțat că RT nu a solicitat un permis de difuzare și nici nu i s-a emis vreunul. YouTube a blocat săptămâna trecută noul canal RTD al radiodifuzorului rus, la mai puțin de 3 luni după ce compania YouTube a șters alte 2 canale RT în limba germană, pe care le-a acuzat de încălcarea politicii sale de combatere a dezinformărilor legate de pandemia COVID-19. Dar RT susține că o licență pe care o deține în Serbia pentru transmisia prin satelit i-ar da dreptul să difuzeze și în Germania, în temeiul unui acord al Consiliului Europei la care participă atât Serbia cât și Germania. RT spune că acțiunile autorității germane sunt ilegale, iar ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a declarat că decizia Eutelsat e inacceptabilă și nu a exclus represalii din partea Rusiei.
Au fost știrile pentru această oră matinală. Mai multe știri, analize, comentarii și reportaje, doamnelor și domnilor, găsiți deopotrivă pe site-ul și pagina de Facebook ale Europei Libere. Tot acolo urmăriți și documentarele noastre din seria Pur și Simplu Moldova.
Pur și simplu Moldova, oameni ca tine în prim plan. Viața lor cu bune și cu rele în format video. La Moldova 1 în prima miercuri a lunii și oricând la moldova.europalibere.org.
Aici e Radio Europa Liberă, la microfon Vyacheslav Tutunaru și Natalia Sergeev.
Așadar, cum vă spuneam, urmează un interviu cu președintele Parlamentului, Igor Grosu. Colega noastră, Valentina Ursula, a întrebat dacă Republica Moldova a depășit criza energetică.
Criza energetică, gata, a fost depășită.
Eu zic așa, nu ne relaxăm.
Ce înseamnă nu?
Asta înseamnă că noi suntem asigurați, avem garanții că vom fi asigurați cu gaze naturale și așa și este. Vedem totul în regulă, dar zic cetățenilor Republicii Moldova și zic tuturor, haideți să fim atenți, pe de o parte să plătim la timp factura, să fim mai economi și să nu ne relaxăm. Și să, când spun nu ne relaxăm, de pe acum trebuie să ne pregătim pentru iarna viitoare. La capitolul siguritatea energetică, orice criză este și o oportunitate. Deci criza energetică din octombrie ne-a determinat să ne învățăm să cumpărăm gaze singuri, nu prin Moldova Gaz. Și avem acest vehicul Energocomu care este totalmente controlat de stat. Nu e cazul Moldova Gaz, că e societate pe acțiuni și vehiculul ăsta trebuie consolidat, oamenii instruiți acolo și să fim gata să facem procurări din surse alternative, alte surse.
Alte surse fiind?
Bine, este piața. Până la urmă e piața. Pentru iarna viitoare trebuie să fim mai bine pregătiți, să ne gândim și la rezerve și la alte căi de transportare și așa mai departe.
S-ar putea întreprinde mai multe acțiuni în relația bilaterală cu România ca să...
Nu doar cu România.
...se facă pași siguri către o soluție și mai sigură pentru
dar
problemele energetice.
Deci nu mă refer numai la România. Eu mă refer și la aceeași Ucraina, Polonii, Românii, Turcii și...
Eu de ce vorbesc despre România? Pentru că există conducta de gaze Iași-Chișinău.
Da, care... slavă Domnului, noi avem 4, dacă nu, da, sunt 4 trasee prin care noi putem...
Dar ea va putea fi utilizată?
Sigur.
Când?
Și acum este utilizată, adică poate fi utilizată și acum, în cazul în care...
Ea poate fi utilizată, dar nu e folosită.
Este
a fost testat presiunea, s-a constatat că există...
Funcțional și așa mai departe.
Că acum, există posibilitate ca să fie aprovizionat.
Acum avem contractul cu Gazprom, deci vine pe hotarul de est, intră gazul, dar și la nord este o conductă, este conducta Iași-Chișinău, la sud. Deci pentru iarna viitoare sunt sigur că să fim mult mai pregătiți.
Și vorbiți doar despre gaze sau includeți aici și electricitatea?
Și electricitatea, linia din altă tensiune de la Vulcănești spre Chișinău, deja este desemnat compania învingătoare.
Și aici a fost criticat. Că ar fi câștigat licitația altcineva decât cei din România, de exemplu.
Păi, asta e concurs. Aici nu l-am făcut noi.
A făcut
Banca Mondială, a fost un proces și nou ne-ar fi plăcut să fie câștigătoare o companie din România. Dar astea sunt regulile concursului. N-am
dar cel mai probabil Moldova încă va cumpăra mult timp înainte la Cuciurgan lumină, electricitate.
Bine, Andrei o să liciteze pentru anul 2022 și o să vedem cine o să aplice sau cine o să vină la concurs pentru contractul cu actualul furnizor.
Și în alții ani participau și agenți din Ucraina, dar oricum prețul cel mai bun îl oferea centrala de la Cuciurgan.
Chiar dacă cineva oferea un preț mai bun în virtutea faptului că nu plătește gazul, trebuie să spunem așa cum este. Părerea mea că trebuie să fim mai selectivi și să diversificăm sursele, chiar dacă de la unii o parte cumpere un pic mai la alt preț, dar să nu depindem numai de
furnizor. Dar cum credeți dumneavoastră că va achita regiunea transnistriană datoriile pentru consumul de gaze?
Nu știu cum va achita, pentru că ei nu achită în continuare.
Și nu ar trebui lucrul ăsta să fie totuși un subiect discutat la modul cel mai serios între Chișinău și Moscova?
El periodic apare și este discutat și asta ca și contraargument atunci când cineva, un purtător de cuvinte de acolo, de la companie, ieși și spune că compania noastră nu este una de binefacere. Iată, când se acumulează 7 miliarde și nu se cere nimic, nu știu cum, parcă te determină să crezi. Ori de binefacere sau e de altă treabă. Clemența asta, de altă origine. Sigur că o să fie subiect de discuții, o să audităm acele peste 700 de milioane care sunt imputate malului drept. Noi, iarăși, am constatat că de 30 de ani, nimeni nu i-a adresat o întrebare acestei companii sau companiilor care se ocupă cu un domeniu gazelor. Și în special acestei companii. Legea e așa.
Suntem mai concreți, da.
Toată lumea înțelege că, că aici stă-i nenea cu gazul. Nimeni nu i-a adresat o întrebare, domnule. Cineva a încercat, am înțeles, în 2005, să pună problema și l-au demotivat. Era atunci membru Curții de Conturi o persoană. Când am început să analizăm, am găsit în lege că numai companiile în care statul are 50% poate fi efectuat acest audit. Deci cineva, nu știu când, a avut grijă să ridici plafonul ăsta.
Și guvernul să aibă mai puțini acțiuni.
Pentru că noi avem 35-36, exact. Nu știu ce avem 35. Acolo. Da, și atunci, hop, i-a scos de sub lupa.
Și atunci gigantul rus este cel care el decide totuși.
Păi da, tu vrei să mergi să faci, spre exemplu, un caz în care legea rămânea așa cum rămânea, chiar dacă veneai și spuneai...
Dar și acum totul rămâne la latitudinea Gazprom-ului, la discreția Gazprom.
Acum legea o să permită ca Curtea de Conturi să efectueze auditul funcțional, permisia aceasta se numește, scapă termenul, a felului cum este gestionată, cum au fost gestionate resursele acestei companii, rețelele. Și lumea mă întreba, iată, noi am plătit, noi am investit, a venit
s-au
magistrala.
S-au investit bani foarte evident, mulți când s-au tras țelele de gaz în gospodăriile oamenilor.
Am investit și nici acum nu avem gazul în casă, e butelii. Dar noi tot am plătit, care 5.000, care 10.000, independență de, mă rog, să conectau la o
exact
conexiune.
Asta am auzit și eu și de la locuitorii din statul Zor Cîncești și de la Dumbrăvița Sângerei și în foarte multe localități unde gazul a ajuns până la intrarea în sat. Oamenii au plătit pentru ca gazul să ajungă în gospodăriile lor și nimeni nu știe de ce nu au ajuns.
Deci un audit, un astfel de audit, sper eu, dar eu sunt sigur că acolo sunt capacități în Curtea de Conturi. Mai dau ei așa câte un ratio, cum a făcut-o cu vaccinul, cu
expirat
concluziile
de cele. Folosire.
Chiar regretabil, dar aici o să aibă suficiente capacități și așa am înțeles că nici nu îi afectează de punct de vedere financiar, nu trebuie resurse suplimentare, ca în 2022 depun un efort și noi cu toții cetățenii să aflăm cum a fost gestionată această companie.
Și pentru că vorbim și despre pandemia de COVID-19, se crede că unii intenționat demotivează lumea să nu se mai vaccineze. Acum, dacă urmărim știrile de pe Mapa Mond, vedem că situația devine destul de critică în mai multe țări ale lumii.
Da,
în creștere numărul celor infectați. Republica Moldova e pregătită în continuare să înfrunte un următor val?
Eu mi-e milă de sărmanii medici, în primul rând, și mi-e milă de cetățeni care se lasă manipulați de pseudo-făcători de bine. Deci, stimați cetățeni, vă implor, acum e momentul, având vaccin, de care dorim, să ne vaccinăm. Eu chiar am zis că, ca să tot spunea că, domnule, trebuie să fie un anumit număr critic de persoane pentru a deschide o fiolă de aia. Și am zis că îi mobilizez, discut cu toți colegii de la fracțiune, să mergem organizat, să ne facem a treia, să ne aplicăm a treia doză.
Mai sunt deputați care nu s-au vaccinat?
Trei, dacă nu greșesc. Ișela care e de parte, nu știu, e vaccinat, nu e vaccinat, dar trei din Parlament continuă să nu fie vaccinați, din păcate.
Ajungem la reforme și despre nevoia implementării acestor reforme și câte succese înregistrați dumneavoastră atunci când e vorba ca aceste reforme să aibă și finalitate sau să ofere și rezultate, și pornim iarăși de la justiție. Pentru că a venit acest răspuns de la Comisia de la Veneția și pentru că am citit și reacțiile procurorului general Stoianoglo, care este pentru moment suspendat și care spune că autoritățile statului vor pierde încă și mai mult din imagine pentru că nu respectă ceea ce se sugerează de către Comisia de la Veneția.
Bun, haideți așa să decupăm ce a spus Comisia de la Veneția și ce a spus cel suspendat. Părerea mea subiectivă e că noi am pierdut mai mult de pe urma inacțiunii celui suspendat pe această perioadă cât a condus tot arsenalul și tot ce a avut la dispoziție. Mai mult de serviciu a făcut sistemul.
Deci avizul Comisiei de la Veneția, acum, semnal de alarmă asupra stării statului de drept sau îndemn de perfecționare a proceselor democratice?
Avizele Comisiei de la Veneția niciodată nu sunt laudativi. La cine nu s-ar referi ele? Da, niciodată nu spună că, vai, ce extraordinar sunteți voi țara asta. Sunt lucruri care ne atenționează. Hai, mai mult timp acordați consultărilor. Da, o să acordăm mai mult timp consultărilor. Acolo nu scrie nimic apropo la cel suspendat. Că nu poate fi evaluată activitatea cuiva. Pentru mine este inimaginabil cum cineva să creadă inamovibil să nu fie, domnule, luat la întrebări cum își face sau nu își face meserie. Comisia spune, fiți atenți la criteriile de evaluare, la proces și așa mai departe.
Iată ce zice domnul Stoianoglu. Autoritățile din Moldova trăiesc într-o altă dimensiune, departe de realitate. Probabil nu sunt conștienți. Comisia de la Veneția a trimis recomandările sale Republicii Moldova, care nu numai că a condamnat toate acțiunile împotriva lui, dar a recunoscut că procedura de urmărire penală împotriva procurorului general nu numai îndoielnic, dar și nefondat dat și ilegal.
Nu, asta e opinia lui. Eu îi doresc succes să-și prezinte toate argumentele în instanță pe acele acuzații care au fost aduse. Pentru că pentru mine și acum nu este clar de ce el i-a plătit indemnizația și 200.000 și ceva lui Chitoroagă, dacă legea spunea că nu trebuie să beneficieze. Eu și acum nu înțeleg de ce el sau procurorul care instrumenta cazul profesorilor turci așa și nu a contestat decizia instanței și el nu a luat la întrebări măcar. Băi, tu acolo dormeai, ce făceai? Erai bolnav, subit. Tot nu înțeleg lucrul ăsta. El poate să ne explice la... El și-a cerut scuze de la familie, chiar în limba lor. E un gest frumos, dar de la asta oamenii cei care la 13 ani de pușcărie. 13 ani de pușcărie. Astăzi nu-s 13 zile de stat acasă, la arest, la domiciliu. Și faci baie, mănânci ce vrei și privești televizorul și te dai cu părerea. Și 13 ani din viață, vieți distruse. Adică eu vreau să-l întreb, el se simte normal?
Și dumneavoastră rămâneți pe poziții că totuși domnul Stoianoglu trebuia înlăturat din funcție?
Eu vreau să vă spun că această persoană a avut toate șansele și toate ingredientele pentru a face o reformă pe bune a procuraturii și a livra nu pe toate dosarele, dar pe dosarele cele mai...
De rezonanță.
De rezonanță, se livreze. Și eu țin minte discuțiile din cadrul Consiliului de Securitate. Eu țin minte discuțiile din cadrul Consiliului de Securitate. Ce vrei? Numai nu nimic la temă. El n-a livrat. Asta el trăiește în alte dimensiuni. I-am spus de câteva ori. Ieșiți din birou, mergeți într-o piață, mergeți într-un sat și spuneți că a venit procurorul și el mai general procuror dintre generali. Întrebați-mă. Și atunci o să vedem cum o să-l trateze oamenii și o să-l întrebi. Deși hoții au fugit la Londra, dar n-am știut că el o să iasă, dar nici nu cred că el nu o să vină înapoi. Deci asta e un tratament de asta...
Vă referiți la cazul Platon?
Zeflimea, așa, lua, ne avea pe toți de naivi, să nu spun altfel, mai popular. Dar iată astfel de tratament. Indulgență excesivă față de pușcăreabili.
Trebuie instanțele să ne dovedească
toate aceste lucruri. De acord, dar eu mă expun, sigur că instanțele, dar eu mă expun ca cetățean care văd lipsa asta de dreptate.
Deci șansa ca el să mai revină în fotoliu de procuror general?
Eu mă pun acum, dacă am să mă dau eu cu părerea, vă dați seama în ipostaza mea, să zic că influențez, că nu știu ce. Instanța se pronunțe și haideți, stimați judecători, mai activ motivi, văd, unii încep a pleca din sistem, probabil au motivi. Aniu îi mai ia la întrebări cu averile care nu pot fi justificate. Iar cei care sunt de treabă în sistem, haideți, demonstrați că sunteți buni de funcția asta. Pentru că toată discuția legată și de evaluarea externă a procurorilor, și de evaluarea externă a judecătorilor, și de evaluarea și a ăstuia suspendat, nimeni. Asta e o măsură extraordinară, excepțională, pentru că dacă ei ar fi avut masa asta critică de caracter în sistem și ar spune, auziți, gata, ne-am făcut de cap ca sistem atâția ani, am compromis, nu știu ce, haideți oameni buni, CSM, CSP, să ne autopurificăm. Nu este masa asta critică, de-aia a trebuit noi, politicul, pentru o scurtă perioadă să intervenim, să facem acest vetting, adică evaluarea asta externă.
A fost președintele Parlamentului Igor Grosu, intervievat de Valentina Ursu. Găsiți interviul desfășurat inclusiv în transcriere pe site-ul postului nostru de radio.
Actualitatea acum în câteva articole de presă. Situația din Ucraina în contextul unui posibil conflict militar cu Rusia se agravează, constată analistul politic Anatol Țăranu, citat de Radio Chișinău. Potrivit acestuia, chiar dacă liderii mondiali se opun escaladării situației, aceasta ar putea ieși de sub control. În eventualitatea declanșării unor ostilități militare între Rusia și Ucraina, securitatea Republicii Moldova ar fi grav afectată, inclusiv de regimul separatist de la Tiraspol. Iar Chișinăul nu este pregătit pentru asemenea situații, consideră Țăranu, citez. Ne mărginim cu un regim neconstituțional care nu are nicio opreliște în folosirea forței militare. În acest sens, suntem extrem de vulnerabili. Eu cred că la această etapă, Republica Moldova intră nepregătită în această criză, afirmă analistul politic. Tot Radio Chișinău îl citează pe expertul Ion Tăbârță, care afirmă că dacă procuratura va investiga până la capăt dosarul energetic, pot fi descoperite multe scheme de furturi și de lapidări în acest domeniu. În așa mod, acesta a comentat informația despre citarea fostului președinte Igor Dodon pentru a fi audiat într-un dosar penal privind importul de energie electrică în 2008. Citez, este clar că e un dosar cu năbădăi. S-a văzut clar că procuratura nu a vrut să investigheze acest dosar, însă noi știm cum anumite persoane încărdășie cu factori din teritoriul necontrolat de către autoritățile constituționale au făcut bani bine mersi și acesta nu este primul și unicul dosar de acest fel, afirmă expertul. Suntem în pragul unor evenimente nefaste care ar putea afecta nu doar Ucraina, ci și Republica Moldova. Previziunile sumbre vin din partea fostului vicepremier pentru reintegrare Vlad Kulminski, dar și a fostului deputat Igor Munteanu, citați de IPN. Potrivit celor doi, Federația Rusă dorește o recunoaștere la nivel internațional a teritoriilor anexate, iar o eventuală invazie în Ucraina va pune pe pauză și planurile Republicii Moldova de integrare europeană. Mobilizarea forțelor ruse la granița cu Ucraina și amenințările repetate din partea Moscovei privind un eventual, citez, răspuns militar și tehnic la adresa Occidentului trezesc îngrijorare și la Chișinău, mai notează IPN. Atât pentru această oră cu îndemnul să navigăm cu luarea minte și pricepere pe internet pentru a ne ține bine informați.
Să fii stabil politic la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nici o problemă, dar hai să scăpăm de sărăcintă.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
După o toamnă și un început de iarnă relativ blânde, a venit ziua de 21 decembrie, cu prima zăpadă și cu un ger mai accentuat. Nu a fost o zăpadă apocaliptică și nici gerul nu a fost ca în Iacutia, dar circulația transportului pe străzile Chișinăului s-a complicat foarte mult dintr-o dată. Să mergi 40 de minute cu troleibuzul numărul 2 de la Casa Presiei la strada armenească mi se pare cam mult, iar o cunoscută scrie pe Facebook despre o călătorie cu troleibuzul de 2 ore și 20 de minute, o călătorie din sectorul Rășcani în sectorul Botanica. Numai simplul fapt că stai 2 ore în pandemie într-un troleibuz în care poartă mască numai cine tare vrea, mi se pare greu de suportat. Dar parcă numai transportul în comun a avut probleme pe 21 decembrie. Și cei cu mașinile de multe ori nu mai știau cum să ajungă acasă, căci pe unele străzi nu se mai putea merge fără riscuri. În mod normal, niște flăcăi energici, angajați de primărie, ar fi trebuit să împrăștie nisip pe străzi. Dar de unde? Nu era nici nisip, nici flăcăi energici nu și-au mai făcut apariția. Ori trebuia să fim pregătiți la mijlocul decembrie, zic eu. Primăria condusă de Ion Ceban reușește să facă multe lucruri bune. Ba repară o stradă, ba un pasaj subteran, ba amenajează un parculeț. Sunt bilele albe care vor conta la viitoarele alegeri locale. Dar pe 21 decembrie primăria și-a adjudecat o bilă neagră masivă. Aș vrea să cred că e vorba de o disfuncționalitate temporară, care nu va mai exista la următoarea ninsoare.
Jurnalul de corespondent acum, trimis de la Iași, de Alexandru Călinescu.
Incidentele produse la protestul din fața clădirii Parlamentului au adus din nou în prim plan partidul extremist AUR, adică exact ceea ce își doresc liderii lui, vizibilitate. În mai multe secvențe filmate cu acest prilej, am văzut persoane într-o stare de exaltare maximă, repetând mecanic lozinci antivaccin și pretinzând că luptă pentru libertate și pentru dreptul românilor de a lua decizii fără ca ele să fie impuse de guvern sau de alte autorități. Întreaga manifestație era prezentată ca fiind un act de înalt patriotism, se fluturau steaguri, se striga România, trezește-te. Frapantă era însă impresia de butaforie, de regie rudimentară cu derapaje grotești. Fiindcă a avut loc în ziua de 21 decembrie, protestul organizat de AUR a apărut ca o parodie a celor întâmplate la București în 21 și 22 decembrie 1989. Manifestanții antivaccin au scandat libertate, iar unul din ei a avut tupeul să spună unui ziarist că situația de acum, când se preconizează generalizarea certificatului verde, amintește de teroarea din anii 50. În realitate, tocmai slăbiciunea și ezitările guvernanților dau apă la moară contestatarilor dispuși să facă circ pentru a fi în centrul atenției. Nici noul ministru al sănătății, medicul Alexandru Rafila, nu a reacționat corect, schimbându-și punctul de vedere de la o zi la alta și nereușind să prezinte convingător riscurile pe care le provoacă refuzul vaccinării. De aici trage profit, evident, AUR, care se prezintă drept un partid antisistem, un partid al celor mulți. Recentele evenimente arată cât de nocivă poate fi influența pe care o exercită acest partid. Practicând un discurs anti-european, izolaționist, afișând un patriotism de paradă, AUR îi atrage pe foștii simpatizanți ai Partidului România Mare, la care se adaugă tot felul de conspiraționiști, precum și frustrații care au impresia că vocea lor se face auzită prin intermediar. Un rol deloc neglijabil îl joacă aplombul liderului partidului, George Simion, care profită de invitațiile generoase ale posturilor de televiziune și e omniprezent pe micul ecran. Are astfel publicitate gratuită. În câteva rânduri am văzut filmată pe culoarele Parlamentului o scenă emblematică. George Simion mergând chiar în spatele unui alt politician, prim-ministru ori șef de partid de preferință, îngânându-l, strâmbându-l sau adresându-i insulte. Un comportament complet pueril care probabil stârnește hazul unor necopți la minte. AUR este un partid toxic, o sfidare la adresa valorilor democratice și a bunului simț. Pentru Radio Europa Liber, Alexandru Călinescu.
7:30 la finalul acestei emisiuni. Alături de dumneavoastră, în această dimineață au fost Vyacheslav Tutunaru
și Natalia Sergeev. Vă mulțumim pentru atenție. Să ne auzim cu bine! Aici e Radio Europa Liberă.